мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Е, сега ще чуем мнението и имаме възможност да разберем позицията на Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Славчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вие сте последния ми за деня на събеседник. Отутре почивни дни. И тъй като сме в навечерието на Международния ден на труда, 1 май, ще започна нашия разговор с данни на Европейската статистическа служба Евростат за безработните в България. Защото искам да се спрем на темата за пазара на труда у нас. Безработните според Евростат са 10,2% от трудоспособните в страната. Впрочем, понамалява безработицата в България, но все още е висока в сравнение с останалите страни от Евросъюза. Има една неприятна новина, че младежката безработица расте. Ето само сравнение между януари и февруари, от 23,4 на 100 на 23,6 на 100 е нараснала. Това са 44 000 младежи. Сега, предизвикателство за пазара на труда и застаряващото население в България, това бързо и лесно няма да се поправи. Но тук са моите въпроси. Какви фактори още влияят на безработиците и на пазара на труда у нас? Какви са перспективите в това направление? Какво е положението у нас, сравнение с останалите страни от Евросъюза? Изобщо, какво правим с този, би го нарекла, бич на нашата съвременност? Господин Славчев, чуваме ли се?
Да, чуваме се, да, идеално.
Чакам вашите отговори.
Значи, в аванс първо бих искал да поздравя всички трудещи се българи.
Да.
С Международния ден на труда, който ще честваме на практика утре. За съжаление обаче и последните данни го показват и доказват, че нямаме повод особено много да се радваме или празнуваме. А напротив, с всеки изминал ден ситуацията в държавата се влошава и все повече хора губят своите работни места, своята работа. За съжаление, много образовани българи напуснаха и държавата, отидоха да се реализират в чужбина.
Да.
Повечето от тях са млади хора. Вие споменахте и за младежката безработица. За съжаление, тя със всеки изминал ден нараства в държавата, но много и от младите хора напуснаха България.
Да.
За да има перспектива в България, пред всеки един от нас, е необходимо да има държава на първо място, а държава може да има тогава, когато има икономика, тогава, когато има работещи предприятия, тогава, когато има индустрия.
Да.
В момента в държавата няма нито сериозна индустрия, нито сериозно производство. Многократно съм заявявал и в ефира на Радио К2.
Да.
Че българската икономика, и сега ще го потново ще повторя, в канала.
Да.
За да има някакъв стандарт на живот, е необходимо да има производство. И разбира се, тази произвеждана продукция да се изнася по възможност навън. Тук е ролята на държавата, но тя отново отсъства. И всички български производители са изправени на ръба на оцеляването. А поставени в това положение, естествено, те нито могат да увеличават своите производствени мощности, нито пък да мислят за модернизиране и за превръщане на своите продукти в конкурентоспособни. Тук на тези въпроси необходимо отговори и министър-председател Бойко Борисов.
Да.
И тук бих отправил една така и закачка към него. Вместо да играе в футбол по цял ден и да получава аркади в това число, да отиде при всички български производители и да чуе тяхното мнение.
Е, вие допускате ли, че той не го знае?
Значи, популистските лозунги
така?
На правителството са известни още от първия мандат на Бойко Борисов. Сега и във втория се налагат. Реални действия трябва, ако искаме държавата...
Там е проблема, че реалните действия са слаби и не...
Въобще в някаква посока.
Да, точно така е. Факт е, че без икономика, без производство няма как да се справяме с безработицата, а икономиката и производството зависят включително от реформите, зад които за които толкова много се говори, започнаха с някакъв летящ старт, като че ли позатихнаха. Погрешно ли е моето впечатление?
Никакъв летящ старт не е имало, това е само привидно и на думи.
Така?
Декларации, само видимо от страна на управляващите. Българските производители са натикани в ъгъл.
Да, да.
И оттам няма как, когато един човек, който иска да занимава с производство, който иска да увеличава своите производствени мощности, да наема нови, да отваря нови работни места, няма как в тази ситуация той да мисли за това. Той мисли просто за своето оцеляване. Това е, съжаление, историята и положението в България.
Впрочем, тук още една информация ще добавя. Бяхме позабравили, но сега отново сме свидетели на отлагане на плащания. Според данни на Агенция Главна инспекция по труда, 160 фирми са забавили заплатите на служителите си още от първите 3 месеца на тази година. И към момента общо дължимите заплати към работници са в размер на 105 милиона лева. Най-често бизнесът се оправдава за закъснението с лошата икономическа среда. Как се отразява този факт на общото икономическо състояние на България, в това число и на пазара на труда, господин Славчев?
Вижте, междуфирмената задълженялост е една огромна бомба с закъснител в държавата.
Точно така.
И не дай си Боже тя да гръмне. И отново тук е ролята и на държавата.
Да.
Няма как, когато всички производители се опитват да оцеляват, нали, имат огромното желание да се развиват, да работят, да отварят нови работни места.
Да.
Но те се борят за своето оцеляване. Когато ежедневно се бориш с проблемите, ти, за съжаление, бих използвал една такава метафора, не виждаш по-далече от върха на своите обувки.
Да.
И затова не трябва да се сърдим на производителите и въобще на хората, които дават въобще някаква възможност за работни места.
Да, да.
Напротив, трябва да търсим ролята и вината на държавата.
Не знам как ще се оправяме, но положението никак не е добро с пазара на труда. И като че ли хората най-много се плашат от безработицата и ниските доходи.
Разбира се, това е най-големият страх на всеки един на човек като цяло, пък и на всеки българин в последните години. Когато човек трудно изхранва себе си и своето семейство, когато човек не може и не вижда надежда как да изучи своите деца, положението става все по-лошо. Надежда винаги трябва да има. Когато надеждата умре, тогава вече всичко загива.
Да се върнем на реформи.
Но трябва винаги да мислим позитивно.
Да.
И затова ние от движението...
То друг избор имаме ли?
Винаги повтаряме едно също нещо. Че трябва действие, действие и пак действие.
Да се върнем на реформите. Смятате ли, че заявените поне 4 видимо реформи, съдебната, образователната, в здравеопазването и пенсионната, имат шанс да бъдат приети на тази сесия на Народното събрание? Или въобще какво се случва с тези реформи според вас?
Аз отново ще повторя, че многократно съм имал възможност да кажа, че това са проформа реформи. Това за мен и за нас от Движение 21 не са никакви реформи.
Да.
Ако до сега управляващите от ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, Патриотичен фонд и там всички, които са се закичили и са на опашката на управляващите, искаха да свършат нещо, те имаха възможност да покажат най-малкото воля за това. И да предприемат съответните стъпки и действия. До момента не виждаме нищо такова.
Да.
Да, така че никакви реформи. Това мнозинство е неспособно да извърши каквито да било реформи. Те нямат нито визията, нито способността.
Тази седмица.
За съжаление.
Да. Тази седмица се състоя важен консултативен съвет за национална сигурност, защото в центъра на обсъждането беше развитието на въоръжените сили. Вече за никого не е тайна, че има различия между президента и главнокомандващ, който настоява за повече средства за армията, за незабавно стартиране на проекти за модернизирането и преоборудването, и премиера, който е категоричен, че няма повече средства за въоръжените сили през тази година. Как и докъде ще се развият тези противоречия, коя позиция по-перспективна. Защо отново сме изправени пред дилемата пари за войска и въоръжаване или за икономика и социални плащания? И накрая ще се оправдаваме ли пред НАТО и Съединените щати, че не отделяме достатъчно средства за допълнителна милитаризация?
Това, което и Консултативният съвет за национална сигурност установи, е, че е налице трайно влошаване на средата за сигурност в непосредствената близост до границите.
Да.
За съжаление, се запазват негативните тенденции за задълбочаването на съществуващите и възникване, за съжаление, на нови конфликти и кризи, които безспорно влияят върху националната сигурност на България. И е необходимо да се изработят адекватни отбранителни способности на нашата армия и поддържането и в, да не казваме в отличен, но в добра степен на готовност. В тази връзка отбраната и въоръжените сили трябва да са стратегически приоритет на държавата. България, да не забравяме, че е член на НАТО. Способностите на Алианса като отбранителен съюз се базират и на способностите на всички членове.
Да.
Тоест, ако един от членовете на НАТО не развива и не усъвършенства своите отбранителни способности и не изпълнява съответно своите отговорности, това се отразява на сигурността на всичко останало, целия съюз. Именно за това е необходимо въоръжените сили на България постоянно да се развиват и модернизират. Членството в НАТО не е привилегия, доста сериозно говоря. Тук е ролята и мястото, естествено, и на Министерството на отбраната и Министерския съвет, които трябва да разработят по най-бързия начин един стратегически документ, без значение как ще укрещаваме план за развитие на въоръжените сили или под някакво друго наименование, в който документ да залегнат модернизирането и отбранителни способностите на въоръжените сили, а успоредно с това и да се намали така технологичното изоставане на нашата армия.
Да.
Което се случва. Но отново бих искал така да подчертая, че за съжаление през последните 25 години всички управляващи водиха държавата към дъното във всички сфери.
Да, да.
Това число и в сферата на националната сигурност. И сега трябва институциите и техните представители, вместо да се карат помежду си и да спорят в коя сфера не са необходими повече средства, да се захванат с сериозна работа.
Сега ще ми извините, че ви прекъсвам нашия разговор, за да съобщя една много радостна новина. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на червени кортове в Истанбул. Най-добрият български тенисист победи във втори кръг представителя на Казахстан Андрей Голубев с 6-3-6-2. Двобоят продължил 75 минути. Успехът за първата ни ракета е втори от три мача между двамата при професионалистите. За място на полуфиналите Димитров ще играе срещу победителя от мача между хърватина Иван Додик и сърбина Душан Лайович. Да се поздравим с този успех. Заслужава нашото момче.
Чудесна новина, която поне за малко ни кара да се гордеем.
Точно, да се гордеем, че сме българи. Сега, много ви моля да останете на телефона, защото трябва да пуснем реклама от 30 секунди и продължаваме нашия разговор.
Разбира се.
Радио К2 93,9 FM.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с моя събеседник Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Господин Славчев, Вчера имаше едно доста интересно събитие. По-скоро даже не интересно, ми е характерно, типично събитие. Това е навлизането на полиция в ТВ7. Далеч съм от мисълта да коментираме кой крив, кой прав. Защото аз съм на мнение, че закона трябва да се спазва, но също така, че полиция в телевизия, това е по-скоро екшен, отколкото нормално събитие. Каква е вашата оценка?
Значи, вижте, най-големият проблем с случая, с ТВ7, прощавайте, ако може така да го наречем, да, е, че журналисти, работещи там, станаха заложници на схемата и модела кой. Споделям вашето мнение, че законите в България трябва да се спазват с всички, но с едномесечната нова отсрочка... Отсрочка се създава прецедент.
Да.
При опитите на държавата чрез фонда за гарантиране на влоговете да си събере тези 3,5 милиарда лева. Нещо повече, с този прецедент се създава, предпоставка, да, всяка фирма, която дължи пари на КТБ, да иска от тук нататък отсрочки да прави живи вериги. Сега, за съжаление, журналистите от ТВ7 са използвани от собствениците на тази телевизия, които всъщност никой не знае кои са.
Да.
Кои са те. И тази сутрин дори представител на СЕМ потвърди отново това.
Да.
Всички следи са маскирани, но водят към офшорни компании и то през някои държави.
Да.
Ние от политическа партия Движение 21 стояваме, след като занимаваме цялото общество с този случай, да станат незабавно и ясни кои са собствениците на тази телевизия. Пък и на всички медии в България.
Да.
Аз имам огромно съмнение, че премиерът Бойко Борисов и министъра на МВР не са знаели за числеността на полицейските служители, които са изпратени в телевизията.
Аз също задавам въпроса, ако пък не са знаели, как може министъра, особено на вътрешните работи, да не знае за такава акция? Не всеки ден се влиза с полиция в телевизия. Как може изобщо да се допусне министъра да не знае за подобна акция?
Тук допусваме груба грешка и министъра на МВР и съответно Бойко Борисов, но аз имах възможността да кажа при назначаването на министъра на МВР Румяна Бъчварова, че тя всъщност ще бъде функция на Бойко Борисов.
Да.
Така че тези техни действия нито ме учудват, нито могат да ме изненадат.
Да.
Това е един стил, който е налаган от Бойко Борисов в годините, в които се управлява.
Да.
Но държа да подчертая, че Движение 21 изразява своето безпокойство от всички действия на органите на МВР при оказването на съдействие по изпълнително дело на практика срещу ТВ7. Ние възприемаме въвличането на полицията в акцията срещу ТВ7 като участие на държавата в неясно аргументирани действия за удовлетворяване правата на кредитора. С спорна така целесъобразност, с оглед на покриване размера на кредита, но целящи да прекратят функционирането на телевизията.
Да.
Тук ние настояваме за пълна прозрачност, особено така подчертавам за да се разберат кои са собствениците на всички медии в България, пък и конкретно за случая в ТВ7.
Да.
И тук отново бих искал да припомня, пък и дебело отново да подчертая позицията на политическа партия Движение 21 за пълно разкриване на данните за особените кредити и депозити.
Да, да.
Банка, от които са се ползвали редица лица, заемащи висши държавни или други управленски длъжности. Народни представители, министри, защо не и ръководители в полицията и службите за сигурност.
Да. Аз ви благодаря за вашето. Извинявайте, мислех, че сте завършили.
Последно изречение да отново така да подчертая, че за Движение 21 са важни и неотложни, разбира се, реформите в правосъдната система и сектора за сигурност. За да може да бъде наложено реално върховенство на закона и да се предотврати възможността, силата на правото да бъде превръщена в право на силни, което всъщност наблюдаваме.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубави празнични дни.
Всичко добро.
Симеон Славчев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.